80's. Hey, 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 80's. 2017. 80's. Γύρναμε τα ρολόγια μας πίσω. 80's. Hey, 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 hey. Στο 1987. 80's. Πάμε! Νιώθω σαν γέφυρα που ενώνει δύο εποχές. Συνέχεια στρες από πληροφορίες πολλές. Δες τόσες τρελές και ριζικές αλλαγές. Στο νου μου μπλέκει το παρόν με το χθες. Βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να διστρώει από το σουβλάκο. Το πέπε να μην φτάνει το Δημήτρη Σαραβάκο. Την Αντέλ σε ένα κτέλ. Να ακούει η Bonnie Tyler. YSL γόφα και παπούτσια Six Tiger. Χτυπάει καμπανάκι ο Μίστερ Μιγιάκι. Στο ring μπαίνει ο Ρόκι και ο Ψάι. Δε μασάει του κοιτάει και αντί για Gangnam Style. Στο αυτί του Μαγκάιβερ το Eye of the Tiger. Παίρνει τον κίτα το Pimp My Ride, yeah. Κι ο Steven Tyler ζητάει eyeliner και ο Cristiano Ronaldo αφήνει μουσική του Brightner. 80's, hey, 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 80's. 80's, ah. 80's, hey, 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 80's. 80's, ah. Με λένε 80's, του στυλ το δολοφόνο. Περμαναν πάτε στο περφέκτο της Μαντόνα. Μάικλ Τζάκσον και Μπόνο. Ο Μέιτζορ Τόμ που χάθηκε πίσω από τον χρόνο. Πάει ο Τζον Λένον, έμεινε η Γιώκο Όνο. Λιώνω σε σοκολατάκι Τζον Πόντα. Είμαι το ψάρι που το λέγαν Wanda. Μου λες Crossfit, λέω Aerobic Chain Fonda. Το ρολόι σταματάει στη δεκαετία του 80. Σήμερα μόνη πίσω απ' ένα χειριστήριο. Το Τιαλάνα ήταν το γυμναστήριο. Αντί για gaming κρυφτό στο άδειο κτίριο. Μπέλι G-Sport, Billy και Διούξ. Από το Toyota Hilux. Το Suzuki Vitara, απ' τη Σοφία Αλιπέκτη στη Σοφία Βεργάρα. Μίλω Μανάρο, τίτλο πάει στο Αλκαζάρα. Μάικ Λαμάρα, Σέικερ του Κουϊκάρα. Ψάχνω στο Αθήνιον Μίνιον. Στο Μίνιον είναι για Pokémon. Ο κλαδόν είπε Σόκμαν. Πάγω το λαγί Κάπμαν. iPhone λέω Walkman. Τι ακού λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, 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 80's. 80's.
Θυμάμαι μπλε κτήρα μόλα Σεραφίνο. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο. Τα Δρακουλίνια, η Τσίνια Μπακοτίνια. Με 7 δραχμές Μίκι Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι. Ο μπαμπάς αθλητική Κυριακή ακούει. Σκαρταδό Χατζή Παναγή Μαυροτίνο Κούι. Στο παιδικό μου μυαλό φέρνω το Σπύρο Λούι. Να τα λέει με Usain Bolt και Carl Lewis. Το πρωινάδικο ήταν το κομμωτήριο. Με φεριμπότα από το Ρίο στο Αντίριο. Ταξίδι έξω μόνο με διαβατήριο. Τσερνομπίλ μπουμ από το Σιδηρούν παραπέτασμα. Στην εξύπνησή τα τηλέφωνο ροδέλα, όχι Facebook πετύχτα. Γουάμ ντουράν ντουράν κι ο πιτσιρικάς καμαρώνει.
Φοράει στράικ και καρφώνει. Έιτης, έι, 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 έιτης. Έιτης, α, έιτης.
Αυτοκίνηση μπήκες, στο Tomorrowland βγήκες. Δεν ξέρεις που ανήκεις. Κάθε προσπάθεια να προσαρμοστείς στις συνθήκες είναι σαν το σπάκα του Van Damme στις Νταλίκες. Βγήκες τώρα με κάτι hipster κλίκες τώρα. Σουσί μουσί μαζί του σε σαμπεδάκι μαξιλαράκι. Αφρολέξ τηλεοφόρο στο παλιό Καραϊσκάκι.
Είμαι Δευτέρη του Μπακάλι την εποχή των σπρεντ. Ρετσίνα μάλα ματίνα και κρυσταλ μετ. Μες στο κρεβάτι του προκούστη βλέπω Lana Del Rey DJ στο στούντιο Φούσκι.
Είμαι ένα λάτα στην Ελλάδα των υβριδικών. Το σήμα της ομάδας μεταξύ των χορηγών. Είμαι διδάκτορ στο χάσμα γενεών. Τη διπλάζει μας προμαύρη οθόνη. Από τον Τόμ και τον Τζέρι στις Ντενέρις. Το όραμα τώρα μα πώς θα φτάσει ξένη μουσική στη χώρα μας. Πού είναι η Μανίνα, πού είναι το αφισόραμα. Πού είναι ο Γιώργος Γκούτης από το μουσικόραμα.
Σήμερα χωριά με κατεβασμένη τη μούρη χαγκαλιασμένη. Όλοι τότε στις πόλες του καμπού ή τις διαφορές. Μας ξεχάσαμε για λίγο με τον Κάλλη το Γιαννάκη. Και του φίλη Βασιρίγου τη φωνή να τυχεί στη μεγάλη μας στεγαμή.
Έιτης, έι, 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 έιτης. Α, αφιερωμένο.
Έιτης, α,
σ' όσους προλάβαν τα έιτης.
Έιτης.
Στους θεάτες μιας αλλαγής σαν ladies.
80's.
Μια γενιά που πληρώνει τα χρέη της.
80's.
Τώρα που φεύγουν ένας ένας οι φραστές οι σπουδαίοι της. Οι gay, bi, trans και οι straight της.
80's.
Με τα BMX και τα roller skate της.
80's.
Χου! Μπαίνουμε πάντα στο Χου! Γιατί είναι το σημείο κατά τεθέν της εκπομπής. Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Θα συζητήσουμε για πολλά και διάφοροι, με πολλούς και διάφορους. Είναι η εκπομπή «Έχουμε και λέμε», πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Πίκουλας, χωρίς το ραδιοφωνικό μας, το ραδιοφωνικό μου τέρι, το Στέλιο Βραδέλη, ο οποίος έτσι παίρνει, όπως είπαμε, τις τελευταίες του ανάσες ξεκούρασης εν όψη ενός πολύ πολύ δύσκολου χειμώνα. Απόστολος Παπάς λοιπόν στα κουμπιά των ήχων και βέβαια η Μαρία Κόντου, η κολόνα της εκπομπής. Δεν έχω λόγια, κομπιάζω για να βρω αυτούς τους, τι θα μπορέσει να... Αυτά δεν μπορώ. Λοιπόν, και βέβαια Ήρα Πανανίδου, εντάξει δεν το συζητάμε, κάτι παραπάνω από μουσική επιμελήτρια. Μας έχει αυτές τις, μας ετοιμάζει και μας δίνει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα κομμάτια, αυτή την πολύ όμορφη μουσική που την έχουμε τόσο ανάγκη και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Πολλά φώτα βλέπω εδώ πέρα στο στούντιο. Παιδιά, θα μπει ενεργειακός υπεύθυνος, αυτά θα τελειώσουν. Δεν θα έχουμε τώρα σπαταλίτσες. Πάμε ενέργεια, air condition, φώτα, το on air θα είναι πιο αυτό. Το βλέπω και δύο τόνους κάτω. Τηλεορασούλες αυτές, τέσσερις, γιατί. Πρέπει να είναι δύο, με τριγωνάκια. Μαρία, τηλεορασούλες τέσσερις, ενεργειακή αυτή, γιατί. Δύο οι τηλεορασούλες. Εσύ, κομπιουτεράκι, δεν μπορείτε παρέα να βλέπετε. Εναλλάξ. Η χώρα βρίσκεται σε ενεργειακή κρίση. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Αυτό με τον ντουζάκι δεν μ' άρεσε που ακούστηκε. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, πιστέψε με, που κάνουν κάθε μέρα ντουζάκι. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι και είναι μια συνήθεια που γίνεται λατρεία. Έτσι ρε παιδί μου, πώς είναι τα δοντάκια το πρωί που νιώθεις και λες το ντουζάκι είναι, να πάρω ένα ντουζάκι. Έτσι. Και έχουμε και υπογεννητικότητα, παιδιά. Χωρίς ντουζάκι η υπογεννητικότητα δεν καταπολεμιέται, να ξέρετε. Αυτά είναι λίγο αλυσίδα. Λίγο λογική. Λες να έχω κάνα έτοιμα να πάω στην Επιτροπή Στρατηγικής έτσι, όλης αυτής της ιστορίας, γιατί τα λέω πολύ όμορφα. Αυτό αποθεώνομαι μεν, αλλά νομίζω ότι το ντουζάκι, παιδιά, λίγο να το ξεχάσουμε. Αφήστε τα ντουζάκια, να τα κάνουμε. Τουλάχιστον, που λέει, να μας βρει καθαρούς, ό,τι δεν να μας βρει. Δεν θυμάσαι ρε Ήρα εκείνη την εποχή που λέγαμε ρε, ήρθε το φυσικό αέριο στην πολυκατοικία μου. Τι ωραία, πόσο θα περνάμε και θα τα ανοίγουμε, ξεχνάμε το κλείνουμε και τίποτα, θα έρχεται ο λογαριασμός, θα χαμογελάμε με το φυσικό αέριο, Ταν! Υδραυλική. Τώρα, ο μόνιμος καυγάς με το γιο μου πλέον είναι με το air condition. Δεν καυγαδίζουμε για τίποτα άλλο. Ρε αγόρι μου, του λέω, άνοιξε την μπαλκονόπορτα και ένα παραθυρούκλα από την άλλη να κάνει λίγο ρεύμα. Ας το air condition τώρα, δεν γίνεται, μα ζεσταίνομαι. Να σκάσεις, αφού έχουμε ενεργειακή κρίση. Κάνε ντουζάκια κι εσύ, μέχρι να μας τα απαγορεύσουν κι αυτά, κάνε λίγα ντουζάκια. Τι να πω, φίλε, με πνίγει το δίκιο. Λοιπόν, θα μας τα πούν και οι καλεσμένοι μας προφανώς, όχι έτσι, τσεκουράτα που τα λέμε εμείς, αλλά θα πάρουμε κι άλλες και άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, τα ελληνοτουρκικά που πάνε πάνω κάτω με τον Ταγίπ εκεί πέρα, τον μεγάλο πολέμαρχο που μπαίνει συνέχεια στην Ελλάδα και πίνει καφέ στην Ακρόπολη κάθε μέρα. Όπως λέει και ο γιος μου, τον μνημονεύω συνέχεια τώρα, είναι σήμερα η εκπομπή τέτοια. Ηρέμησε λίγο, έτσι λέει ο γιος μου, ηρέμησε λίγο. Η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί λοιπόν την άκουσα στο Sky, στο πρωινό, είπε αέρας φρέσκος είναι όλα αυτά που λέει ο Ταγί Περντογκάν και γενικώς δεν μπορεί να μπει στην Ελλάδα ούτε μέρα ούτε νύχτα. Συμπορευόμαστε με τη συντρόφισσα Ντόρα. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα και όλα αυτά πραγματικά έτσι ανεβοκατεβαίνουν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα και με τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο, τον συντάκτη μας σε θέματα εξωτερικής και εθνικής άμυνας, όπου τα ξέρει καλά γενικά τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανασούλα, λέω, μια και τα πάμε τώρα έτσι, δώσαμε ένα περίγραμμα. Α, σήμερα ξεκίνησε και η εξεταστική, η εργασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Αμέσως μετά θα έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Μαραθιά από τη Βουλή, για να συζητήσουμε και εκεί πώς ξεκίνησαν τα πράγματα, με εντάσεις, ό,τι πρωτότυπο διαβάζω. Πάμε μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Σε τούτο που μου έλαχε το τόπο να ζω, οι συγγενείς και οι φίλοι μου με λένε χαζό, που άφησα τα σίγουρα για τη μουσική. Άλλη μόνο δεν έχω την κοινή λογική. Κουρδίζω τη κιθάρα μου κι ανοίγω πανιά και αισθάνομαι σαν δράκος που έχει βγει παγανιά.
Λοιπόν, Ανδρέα, επειδή είναι της εποχής μας τώρα ο Βάγγελης Γερμανός, δεν είναι? Μ' ακούς?
Καλό μεσημέρι, σας
έτσι,
ακούω.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τον άφησα λίγο το Βαγγέλη να,
καλά έκανες,
να πει είναι... τα δικά του. Γιατί, εντάξει, είναι, το στηρίζουμε το Βαγγέλη Γερμανό.
Το στηρίζουμε, μεγάλη μορφή.
Έτσι.
Του ελληνικού ροκ.
Έτσι, έτσι.
Μάλλον.
Τι γίνεται?
Καπήρη κατηγορία. Καλά, εδώ πέρα είμαστε, ένα αναμονή στη Βουλή, ένα αναμονή της ολοκλήρωσης της πρώτης συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Είχαμε ένταση με το καλημέρα που λέμε όσον αφορά την συγκρότηση του Προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής, καθώς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρότειναν να υπάρχει διακομματικό Προεδρείο, επειδή ακριβώς είναι και πρόταση της αντιπολίτευσης η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής.
Τι σημαίνει διακομματικό Προεδρείο δηλαδή?
Αλλά αυτό, όπως δήλωσε και όπως είπαν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι αντισυνταγματικό και εν πάση περιπτώσει η Νέα Δημοκρατία έχει την πλειοψηφία, παρόλο που η Εξεταστική Επιτροπή εγκρίθηκε με την βάση πρότασης κόμματος της αντιπολίτευσης. Την πλειοψηφία βέβαια την έχει το κυβερνών κόμμα, η κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι είχαμε από τα 29 μέλη που ψήφισαν 28, απουσιάζει σήμερα ο Άγγελος Τόλκας από το ΣΥΡΙΖΑ καθώς βρίσκεται στη Βέρεια με αφορμή την περιοδία που κάνει εκεί σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Και τελικά στη θέση του Προέδρου, που ήταν η μοναδική υποψηφιότητα ούτως ή άλλως, εκλέχθηκε όπως αναμενόταν ο Γιάννης Κεφαλογιάννης της Νέας Δημοκρατίας με 16 ψήφους υπέρ και 12 λευκά. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε η Άννα Μάνη Παπαδημητρίου από τη Νέα Δημοκρατία επίσης με 16 υπέρ, 2 λευκά και 10 μέλη της αντιπολίτευσης ψήφισαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αντιπρόεδρο το Δημήτρη Μπιάκη, αλλά δεν εκλέχθηκε. Και στη θέση του γραμματέα εκλέχθηκε ο Στάφης Κωνσταντινίδης, επίσης από τη Νέα Δημοκρατία, σε 16 ψήφους υπέρ, ενώ την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για γραμματέα την Τάνια Ελευθεριάδου ψήφισαν 9 βουλευτές της αντιπολίτευσης, τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Διακομματικό προεδρείο σήμαινε να είναι ο πρόεδρος όχι της πλειοψηφίας.
Όχι, αναγνώριζε η αντιπολίτευση, η αξιωματική και τα άλλα κόμματα ότι θα μπορούσε να είναι πρόεδρος από τη Νέα Δημοκρατία, αντιπρόεδρος από το ΠΑΣΟΚ και γραμματέας από το ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν την ίδια στάση, συμφώνησαν σε αυτό το πράγμα και για το λόγο αυτό μάλιστα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκαναν λόγο για συμπόρευση και σύμβλεψη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να επανέλαβε αυτό που είχε πει και ο Πρωθυπουργός, ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ βγαίνει Τσίπρας. Θα βγει Τσίπρας στις κάλπες. Τώρα έχουμε πει σε μία, να σημειωθεί βέβαια και εδώ πρέπει να το παρατηρήσουμε αυτό, Γιώργο, ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έλαβε μία ψήφο παραπάνω από τα μέλη της. Έχει 15 μέλη και η πρότασή της πήρε 16 ψήφους. Και για τις τρεις θέσεις.
Το τζιμπήσαμε το...
Ο Κώστας Μπογδάνος, ο ανεξάρτητος βουλευτής, έσπευσε να διευκρινίσει, πληροφορηθήκαμε στα άλλα μέλη, ότι δεν ήταν αυτός που υπερψήφισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε όλοι υποθέτουμε ότι είναι πολύ πιθανό το μέλος που ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ενδεχομένως να ψήφισε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το Προεδρείο.
Ούτε η πρώτη συνεδρίαση δεν ολοκληρώθηκε και είδαμε πολιτικούς σχηματισμούς. Είδαμε το ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται πιο κοντά με το ΠΑΣΟΚ, που αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω των υποκλοπών, των επισυνδέσεων, συγγνώμη. Λοιπόν, και τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως
να συμπλέει με την
Ελληνική Λύση.
Μάλλον η Ελληνική Λύση να στηρίζει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας πιθανότατα. Αυτό φάνηκε και στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη για τα διαδικαστικά ζητήματα, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει την πλήρη μυστικότητα και να τηρηθεί το απόρριτο σε όλες τις συνευριάσεις της εξεταστικής.
Άρα αυτό σημαίνει πρακτικά, Αντρέα, το απόρριτο ότι θα πάμε όπως τη Θεσμών, θα γίνονται ερωτήσεις και θα λένε οι κληθέντες ότι δεν μπορώ να πω τίποτα λόγω του απορρίτου.
Ακριβώς.
Οπότε τι κάνουμε την ιστορία.
Και αφετέρου δεν θα είναι ανοιχτή η διαδικασία στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες δηλαδή που βρισκόμαστε εδώ.
Μάλιστα.
Και προφανώς η όποια ενημέρωσή μας θα είναι, εάν αποφασιστεί τελικά αυτό, θα είναι από τις διαρροές των μελών και των κομμάτων.
Όπως γίνεται συνήθως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να μην αναπαράγεται, όντως να μην μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής έστω. Ωστόσο, πρότεινε τα πρακτικά να δημοσιοποιούνται αφού το Προεδρείο παραλείψει από τη δημοσίευση αναφορές σε θέματα που ενδεχομένως φύγουν εθνικό απόρριτο.
Και αυτό ποιος θα το αποφασίσει, το Προεδρείο? Θα κόβει κομμάτια.
Πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ. Ανάλογη πρόταση έκανε με του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, μια διαφορετική προσέγγιση για το ΚΚΕ, όπου ναι, μεν είπε και αυτό ήταν στη βάση το ΚΚΕ τη πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Πρότεινε όμως να μην αποφασίζει το Προεδρείο, αλλά η Επιτροπή για το τι θα παραλείπεται ή όχι από τα πρακτικά.
Μάλιστα.
Βέβαια, και σε αυτή την περίπτωση την πλειοψηφία και πάλι έχει η Νέα Δημοκρατία. Καθώς έχει 15.
Εντάξει, όμως ρε φίλε, έχει την πλειοψηφία. Τι να κάνουμε, όμως αυτό ισχύει. Στη δημοκρατία η πλειοψηφία παίζει ρόλο.
Εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις για το τι είναι απόρριτο. ποιο, τι, από αυτό που θα πει ενδεχομένως.
Εκεί υπάρχει διαφωνία.
Ένας πρώην διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ή κάποιος ακόμη και πολιτικό πρόσωπο πει κάτι, εκεί πέρα θα υπάρχει διχογνωμία σίγουρα για το ποιος, για το αν αυτό που είπε είναι απόρριτο ή όχι. Και κατ' επέκταση νομίζω δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ομόφωνη για το τι είναι απόρριτο και το τι δεν είναι απόρριτο. Εν πάση περιπτώσει, να σημειώσουμε εδώ πέρα, Γιώργο, ότι υπάρχει μεγάλη ένταση από την πλευρά του Πασόκ και με αφορμή τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στο κανάλι μας. Χτες το βράδυ, καθώς η κυρία Μπακογιάννη, παρεμβαίνοντας ως ένα βαθμό, θα έλεγα, στο έργο της Εξεταστικής Επιτροπής, τόνισε ότι υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα, αναφερόμενο στην ανάγκη διατήρησης του απορρίτου στην Επιτροπή, ιδίως από τους πρώην διοικητές της ΕΕΠ. Διότι, όπως είπε, αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Και μάλιστα σημείωσε ότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω κανέναν να έχει διάθεση να πάει 10 χρόνια φυλακή. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πασόκ πριν από λίγο, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση κατά των όσων είπε η κυρία Μπακογιάννη και ζήτησε και πάλι να υπάρχει η άρση του απορρίτου.
Μάλιστα. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά επεισόδια τώρα με την σύσταση και την λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής.
Και φυσικά έχουμε και ένα τρίτο κομμάτι, ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν να καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Το Πασόκ ενδεχομένως να ζητήσει να καταθέσει ακόμη και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πολιτικός προστάμενος της ΕΥΠ, η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να ζητήσει να καταθέσει ακόμη και ο Αλέξης Τσίπρας με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού για την γνωστή υπόθεση, της επένδυσης των Καταριανών στη Ζάκυνθο. Και την παρακολούθηση τότε από την συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μετέπειτα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Σπύρου Σαγιά και Στέργιου Πιτσιόρλα, οι οποίοι διαπραγματεύονταν τότε, ήταν αυτοί που οι οποίοι συζητούσαν με τους Καταριανούς για την επένδυση στο Ζάκυνθο. Νομίζω ότι έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε μπροστά μας.
Αρχικά τι διάρκεια έχει οριστεί, καλά θα πάρει
παράταση. Ένας μήνας.
Καλά θα πάρει παράταση.
Αλλά είναι πολύ πιθανό να πάρει παράταση και αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Είμαστε ακόμη στην αρχή, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, Γιώργο. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, καθώς από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσει η κατάθεση των μαρτύρων.
Μέσα στην εβδομάδα αυτή θα έχουμε τη λίστα με τους μάρτυρες και ποιοι θα καταθέσουν.
Αναμένεται αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, όπου εκεί νομίζω αύριο θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα για το πόσοι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ποιοι θα είναι οι μάρτυρες οι οποίοι θα καταθέσουν στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα τα πούμε και πάλι, είμαι βέβαιος. Μαρσέλο, πώς είδες? Μαρσέλο, πώς είδες? Γιατί ξέρω ότι έχεις και ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο.
Ναι. Ως θεατές πλέον.
Ναι, εντάξει. Ήσουν τρομερό εξτρέμ, δεν θυμάμαι.
Όχι, εγώ είμαι στα χαφ καλός.
Στα χαφ. Μοιράζεις μπάλα. Λοιπόν, θα γίνει μάχη φέτος μεταξύ μας, έτσι, τι λες?
Σε ποιο τομέα?
Στο ποδόσφαιρο, εσύ, Αντρέα, πού, στην πολιτική? Τι μάχη?
Κοίτα, προς το παρόν, πόσες μέρες, λέει, είχαμε από το 2016 να είμαστε πρώτοι.
Ναι.
Αν ήμασταν και πέρυσι μια αγωνιστική μόνο.
Ναι, από το 2016 την έκτη αγωνιστική, αλλά δεν είχαν γίνει οι δύο πρώτες. Άρα τέσσερις αγωνιστικές πρώτος. Μόνος πρώτος.
Πήρες φανέλα Μαρσέλο, πήρες?
Όχι, Μαρσέλο. Δεν πήρα ακόμα. Μου στείλανε ένα φοβερό, οι δύο αντίπαλοι, όπου δίνουν στον Καμένο φανέλα με το νούμερο 12 του ΠΑΟΚ και γράφει Καμένος απάνω και από πάνω Μαρινάκης το 12 στο Μαρσέλο. Και λέει οι δύο αντίπαλοι. Ποιοι θα είναι? Ο Καμένος με το Μαρσέλο.
Πάντως έχω να σου πω ότι πιο πολύ έχει ασχολείται ο Παναθηναϊκός μικρόκοσμος με την υπόθεση Μαρσέλο,
ναι,
για την φήμη και το πρεστίζ που δίνει παραπάνω στον αιώνιο αντίπαλο, παρά οι ίδιοι Ολυμπιακοί, από ό,τι καταλαβαίνω, στην υπόθεση μεγάλης μεταγραφής.
Εκείνη την Παρασκευή, φίλε, νομίζω δεν υπήρχε Ολυμπιακός που κοιμήθηκε πριν τις 2 τη νύχτα. να ξέρεις. Ήμασταν στα ριφρέ συνέχεια, βέβαια, εννοείται.
Εγώ νομίζω ότι με την κοιλιά που έχει ο Μαρσέλο δεν έχει πολύ μέλλον.
Τι, έχει μπυροκύλι μεγάλο.
Έχει μπυροκύλι μεγάλο. Εγώ αυτό παρατήρησα στις φωτογραφίες πάντως.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το Μαρσέλο να το βλέπεις δεν εστιάζει στον πυροκύλι, εστιάζει στο μαλλί. Έτσι, το οποίο είναι με το τα δάχτυλα σύζυγο. Στην πρίζα.
Και στη σύζυγο λένε πολύ, την οποία εγώ δεν την έχω
προσέξει. Εμείς είμαστε τώρα, δεν είμαστε
υπεράνω τέτοιων θεμάτων.
Υπεράνω, βέβαια, εννοείται. Εμείς το χορτάριο τι γίνεται. Ακριβώς. Τα γύρω-γύρω.
Όχι στις εξέδρες.
Όχι στις εξέδρες. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να σε καλά, Ανδρέα μου. Καλό ρεπορτάζ.
Ψάχνει τις νότες για να εκφραστεί. Στις οθόνες έβλεπα μια μάντρα λιμουζίνες, μολυσμένη ατμόσφαιρα, φώτα και λαμαρίνες, άχρηστα κουρέλια, τόνους πλαστικό. Τέλειωνε το έργο και γράμμι για το θυσίο, γέρασε η αγάπη μας και μπήκε σε μουσείο. Στήρωση χρονάκια 12, μέσα σε ένα γυάλινο οξυζενέο 2, κόσμος ξεχασμένος, πιάνο κλασικό. Δεν είχα σπουδάσει σχεδόν τίποτα ως τώρα, μόνο της καρδιάς μου με συνέπαιρνε η φορά, μα δεν έπαθα και τίποτα κακό. Νοσταλγός του rock'n'roll, νοσταλγός στο καινούριο ήχο τριγυρνώ απερπισμένος, έχοντας μια σχέση επαγγελματική. Άλλα μου αρέσουν να τα ακούω κι άλλα όχι, μα το ηλεκτροφόνο προσμένει σε μια κόχη και με φέρνει πίσω σε μια πόλη μαγική. Νοσταλγός του rock and roll, νοσταλγός του rock and roll. Της ισορροπίας το σκηνή στη Μεσόγειο rock and roll, στη Λιπόγειο rock and roll, μα μονάχα με δυο στάσεις διαδρομή.
Λοιπόν, εντάξει, τώρα γνωστός ροκάς Γιώργος Διονυσόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν είσαι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Γνωστός ροκάς, λέω, ακούσα αυτά. Τώρα, σ' αρέσουν τα ακούσματα.
Είναι δεκαετίας 80, αλλά δεν κάνω λάθος.
Έτσι. Καλά, εγώ ήμουν αγέννητος τότε, δεν θυμάμαι. Αλλά...
Έκανες τα πρώτα σου βήματα.
Έτσι, τα πρώτα μου βήματα στη ζωή.
Δημοσιογραφικά ή στη ζωή.
Όχι δημοσιογραφικά. Είμαι πολύ μικρό εσύ εγώ. Με βλέπει έτσι που έχω αυτή τη, του Παπαστρούμφ, αυτή τη, τη σοφία. Με βλέπει πολύ μικρό. Λοιπόν, ελληνοτουρκικά. Ήθελα να πούμε, να συζητήσουμε όλα αυτά τα, τα πάνω-κάτω του Ερντογάν που μέρα παραμέρα πίνει καφεδάκι στην Ακρόπολη, ας πούμε, αλλά...
έρχεται βράδυ παραβράδυ.
Γιατί... Ναι, ναι, βράδυ παραβράδυ, κυρίως νύχτα, αλλά όπως είπε και τώρα Μπακογιάννη, αέρας φρέσκος είναι όλα αυτά. Τι λες εσύ, τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε?
Επί του παρόντος, Γιώργο, υπάρχει μια λεκτική ένταση, η οποία δεν μεταφράζεται όμως σε επιχειρησιακό επίπεδο. Δηλαδή τα πράγματα στο Αιγαίο, αν εξαιρέσουμε βεβαίως τις υπερτήσεις που πραγματοποιούν τώρα τελευταία και νυχτερινές ώρες τα τουρκικά, μια επανδρομένα αεροσκάφη και ένα αυξημένο αριθμό παραβιάσεων από τα τουρκικά μαχητικά. Επικρατεί μια σχετική ηρεμία, κατά τα άλλα. Δεν υπάρχουν αυξημένες ετοιμότητες και τέτοια πέρα από την.
Εντός πλαισίου, δηλαδή. Εντός...
Ναι, ναι, ναι. Έτσι θα πάει από τις διαμετωπίσεις μέχρι τις αρχές Οκτώβρη. Δεν αναμένουμε κάποια σημαντική κλιμάκωση. Και λέω αρχές Οκτώβρη, γιατί τότε λίγη είναι όταν η δέσμευση της περιοχής που έχουν οι Τούρκοι εκεί στα ανοιχτά της Ατάλειας, όπου επιχειρεί το Αμπντούλ Χαμίντ Χάν, το τουρκικό γεωτρύπανο. Εντός τουρκικών χωρικών υδάτων, να σημειώσουμε. Mm-hmm. Μετά τις 7 Οκτώβρη δεν ξέρουμε τι θα κάνει το συγκεκριμένο γεωτρύπανο, εάν θα κινηθεί, όπως λένε οι Τούρκοι, εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, ή αν πρόκειται να έρθει πιο δυτικά, κοντά στα δικά μας χωρικά ύδατα, κοντά στην ελληνική αποκλειστική.
Πάντως το καλοκαίρι είναι αλήθεια, Γιώργο, είχαμε μια έτσι ανησυχία για κάποιο θερμό επεισόδιο, μικρό ή μεγάλο. Γιατί είχε κλιμακό. Τώρα βλέπουμε.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι υπήρχε μια ανησυχία, αλλά υπήρχε περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λιγότερο την έβλεπε στο Υπουργείο της Άμυνας. Εμείς που μιλάγαμε με ανθρώπους πάνω, και με κύκλους, αλλά και με ανθρώπους που είναι σε σημαντικές θέσεις, μας μετέφεραν μια ηρεμία. Δηλαδή, περίμεναν ότι το καλοκαίρι θα είναι ήρεμο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, με βάση την ρητορική που έχουν αναπτύξει τελευταία οι Τούρκοι, με πρώτο και καλύτερο βεβαίως τον ίδιο το Ερντογάν, υπάρχει μια επιφύλαξη, δεδομένου ότι ο μήνας Σεπτέμβρης είναι, και ξέρεις, μήνας ασκήσεων και για τους Τούρκους και για εμάς. Mm-hmm. Και όταν υπάρχουν ασκήσεις, πάντα παραδοσιακά η ένταση ήταν λίγο πιο αυξημένη. Επίσης, αυτό το οποίο θα έλεγα ανησυχία, αλλά ταυτόχρονα αναζητούνται και τρόποι να το αντιμετωπίσουν, είναι η αυξημένη παρουσία που έχουν τώρα τελευταία τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ιδιαίτερα τις τελευταίες 15 μέρες αλλά και νύχτες, έχουν σημαντική παρουσία στο Αιγαίο και μάλιστα αρκετές από τις πτήσεις του καταγράφονται και ως υπερτήσεις πάνω από ελληνικά μικρονήσια κυρίως. Φυσικά να σημειώσω ότι σήμερα στις πρώτες πρωινές ώρες, λίγο μετά τις 12, ένα Μπαϊρακτάρ πέταξε πάνω από την ίσο Κίναρος, 19.000 πόδια ύψος. Mm-hmm. Σε συνέχεια βεβαίως άλλων προηγούμενων πτήσεων και πάνω από την Κίναρο που είχαν συμβεί τα προηγούμενα βράδια. Πιο παλιά, πριν αρχίσουν να επιχειρούν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Αιγαίο, τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, θα σημειώσω ότι τις νυχτερινές ώρες επικρατούσε μια ανησυχία. Δηλαδή, μόλις έπεφτε ο ήλιος, συνήθως προσγειώνονταν τα μαχητικά και τα δικά τους και τα δικά μας κατά επέκταση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες ώρες, να πω έτσι, ησυχίας και για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Τώρα, βεβαίως, αυτό το πράγμα φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι έχουν προχωρήσει σημαντικά στο τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Είναι μια χώρα που έχει και επιχειρησιακή εμπειρία, mm-hmm. δεδομένου ότι έχει εμπλακεί σε μέτωπα όπως είναι η Λιβύη, όπως είναι η Συρία, αλλά και τώρα στην Ουκρανία έχουν στείλει μια επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και στην σύνταξη μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν πρόσφατα. Επίσης έχουν αναπτύξει και σχετική τεχνολογία, με αποτέλεσμα και εμείς από την πλευρά μας πλέον να κάνουμε σημαντικά βήματα προκειμένου να τους φτάσουμε. Έχουμε συνάψει σχετικές συμβάσεις με το Ισραήλ για τα μη επανδρομένα σκάφη τύπου Χίρον. Υπάρχει και η σύμβαση με τις ΗΠΑ για τα Reaper. Έχουμε παραγγείλει ήδη 3 από αυτά. Επιχειρούσαν να συμβώσουμε στον ελλαδικό χώρο, mm-hmm. σύγχρονα μη επανδρομένα σκάφη με πολλές δυνατότητες, με δυνατότητα να παραμένουμε και 50 ώρες στον αέρα, με δυνατότητες με σειρά ραντάρ, με καταγραφής και είναι μια σημαντική απάντηση στην προσπάθεια που κάνουν οι Τούρκοι. Πάντως να πω ότι τα Reaper που έχουμε πάρει εμείς δεν είναι οπλισμένα, δεν μπορούν να φέρουν οπλισμό σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες που έχουμε, mm-hmm. την παρουσίαση που είχε γίνει πρόσφατα. Εν αντιθέσει με τα τουρκικά, τα Bayraktar αλλά και το καινούργιο μη επανδρομένο αεροσκάφος που έχουν. Το παρουσίασαν τις φουράλες του Ακίντσι, τα οποία είναι επιθετικά και μπορούν να φέρουν πυράβλους.
Μάλιστα. Θετικό νομίζω είναι και οι αντιδράσεις της Ευρώπης της, στα διάφορα παραλυρήματα του Ταγί Περντογάν.
Της Ευρώπης είδαμε και τη Γαλλίδα υπουργό εξωτερικών που είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια. Σήμερα, χτες να πω ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία την ίδια περίπου ώρα και ο αρχηγός Γεθά, ο κ. Κωνσταντίνος Φλόρος με τον Γάλλο ομολογό του, που έθεσε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας. Η Γάλλη είναι στο πλευρό μας. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα και από τις δηλώσεις που κάνουν σε όλα τα επίπεδα. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι η χώρα μας είναι και μια χώρα η οποία προμηθεύεται από τους Γάλλους τουρκικά συστήματα. Δεν μπορούσαν δηλαδή να κάνουν και τίποτα άλλο πέρα από τα κοινά συμφέροντα που υπάρχουν. Πάντως, αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω ακόμα περισσότερο από τη Γαλλία είναι η στάση των μέρων πολιτιών. Οι οποίες στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και έρχονται πιο κοντά στα δικά μας συμφέροντα. Κάτι στάση που έχουν επιλέξει οι Τούρκοι στον πόλεμο με, με την Ουκρανία. Η απόφασή τους να προμηθευτούν το σύστημα S-400 από τους Ρώσους, αλλά και το γεγονός ότι δεν είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, δεν μπορούν να ποντάρουν πάνω τους οι δυτικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά φαίνεται ότι έχουν μετατοπίσει το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον προς τη δική μας πλευρά και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις και από τις αναφορές που κάνει τελευταία το State Department. Νομίζω ότι παλιότερα, και εσύ τα παρακολουθούσες, το State Department κρατούσε μια πιο ουδέτερη στάση. Τώρα φαίνεται ότι είναι πιο ξεκάθαρη η στήριξη που παρέχουν στα αιτήματά μας και στις θέσεις μας. Δεδομένου ότι οι ελληνικές θέσεις είναι συμβατές με το διεθνές δίκαιο, κάτι το οποίο δεν αφορά τους άλλους βεβαίως.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Μου ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, έτσι το εκτενές και το πολύ αναλυτικό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια.
Γκρέκα. Τέμπο, Μουριέλα, Αγγαρία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Γκράντε, Μαέστρο, Καλαμπόρτζο. Ράτσα, Μπαρούφα, Ομελέτα, Ιστορία. Μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μάτσο, αμάκα, καπιτάλε. Σκάρτο, τανάλια, πολιτσία. Βράγκο, ρεζέρβα, παλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Βράγκο, ρεζέρβα, παλιμέντο. Πέργε, μαντζάρε, σοσιαλίστε, κομπανία. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Σβέλτα, Μαντόνα, Μανιβέλα. Φρένο, στραπάτσο, καραμπόλα. Μόδα, καβάλα, ντόλτσε βίτα.
τρόμπα, φιγούρα σαν χλαμάρα κι αρπακόλα. Μόδα, καβάλα, ντολτσεβίτα. Τρόμπα, φιγούρα σαν χλαμάρα κι αρπακόλα.
Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. 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 Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά.
Τι ωραίος, τι ωραίος ο Γιάννης Μιλιώκας, τι ωραίος. Είχαμε πάει συναυλία με το Ηράκι και το Στελάκι το Βραδέλη, τον είχαμε δει. Πολύ έτσι αυθεντικός, πολύ γήινος, πολύ και οι άλλοι βέβαια, και Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ και αυτά, και Λάκης Παπαδόπουλος. Χαμός και Γιοκαρίνης και Σγιώγαλας βέβαια, Ήρας Γιώγαλας κυρίως. Λοιπόν, πάμε όμως ευθύς αμέσως σε έναν φίλο της εκπομπής. Πάμε στο δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, το Γιάννη το Φωστηρόπουλο. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε.
Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Γιώργο.
Τι κάνετε, πώς είμαστε?
Χάρηκα με τη μουσική που άκουγα. Έτσι. Και να σου πω ότι αυτό το σχήμα του Γιοκαρίνη, του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, εμείς το είχαμε πριν από 3 χρόνια, όταν είχαμε τα φαλυρικά μας, γιατί οι πολιτισμικές μας εκδηλώσεις γίνονται κάθε Σεπτέμβρη.
Πώς πήγαν τα φαλυρικά που...
Συνεχίζονται.
Ωραία.
Και βρήκα αφορμή λοιπόν, γιατί ήταν εξαιρετική επιτυχία, να ξέρεις, όταν είχε έρθει αυτό το σχήμα.
Βέβαια,
είχαμε
βέβαια
απολαύσει δίπλα στη θάλασσα μουσικές μελωδίες που μας γύρισαν πολλά χρόνια πίσω. Και αυτή είναι αγέραστη, ρε παιδί μου.
Φοβερή.
Φοβερή καλύτερη.
Φοβερή. Και να ξέρεις ότι οι παλιότεροι τους έχουν, γιατί ήταν της γενιάς σου, εμείς που είμαστε πιτσιρικάδες.
Ναι, εσύ.
Έτσι.
Ναι.
Μαθαίνουμε από τους παλιότερους και γουστάρουμε κι εμείς.
Αυτό που γουστάρουμε είναι το χαμόγελο. Να υπάρχει χαμόγελο, έτσι, και αισιοδοξία. Ό,τι δυσκολία και να υπάρχει, αδελφέ, θα τα έχουμε καταφέρει. Έτσι. Και μάλιστα χθες, με αφορμή, αν θέλεις, και ένα αφιέρωμα στη μικρασιατική καταστροφή, αυτό που βγαίνει είναι ότι, κύριοι, μην τα ξεχνάμε, γιατί τα ζούμε. Άρα ελάτε όλοι μαζί να φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο. Γιατί και πρόσφυγες υπάρχουν και τώρα και υπήρχαν. Αν μπορούμε λοιπόν εμείς όλο αυτό το κομμάτι να το απαλύνουμε.
Δεν υπάρχει λαός, δήμαρχε, που δεν σέβεται την ιστορία του. Δεν υπάρχει.
Να μην την υποστεί ξανά.
Δεν υπάρχει λαός που δεν σέβεται την ιστορία του, δεν την τιμάει και δεν μαθαίνει από αυτήν. Έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και
γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται, κάνει ένα κύκλο.
Έτσι, κάνει
η ιστορία.
Κύκλο και επαναλαμβάνεται. Αυτά ακριβώς είπαμε χθες κλείνοντας λοιπόν. Το συγκινητικό ήταν η Πέμι Ζούμη, ήταν ο Κώστας Βαραζόγλου, ήταν πραγματικά πολύ.
Τι πρωτοβουλία τώρα είναι αυτή, το δίκτυο πόλεων Ελλάδας και Ισραήλ?
Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία γιατί εμείς τελευταία οι δήμαρχοι έχουμε αποφασίσει να πάρουμε το κομμάτι της διπλωματίας στα χέρια μας. Δηλαδή, τώρα τελευταία αρχίζει να υπάρχει στην Ευρώπη ειδικά ο όρος διπλωματία πόλεων πολύ ενεργός. Εμείς λοιπόν παίρνουμε μια πρωτοβουλία εδώ στο Δήμο του Παλαιού Φαλήρου τις επόμενες 2 ημέρες, 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Θα φιλοξενήσουμε 9 πόλεις, δημάρχους από 9 πόλεις της Ελλάδος και από 8 πόλεις του Ισραήλ, μέσα σε ένα πλαίσιο συναντήσεων για θέματα πολιτισμού και υγείας. Γιατί υγείας, γιατί διαλέξαμε? Γιατί εμείς στο Παλαιό Φάλιρο έχουμε υποβάλει αίτημα προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να είμαστε μια υγιής πόλη. Μια υγιής πόλη δεν είναι, όπως ακούμε, θυμόμασταν παλιά την υγεία, ότι κάνουμε απλά τις εξετάσεις και πρόληψη. Μια υγιής πόλη ξεκινάει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι, το πώς είναι διαμορφωμένο για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, για τα παιδιά μας, να μην χτυπούν βγαίνοντας στο πεζοδρόμιο, να είναι καλύτερο, οι φυτεύσεις, το περιβάλλον, όλα αυτά.
Σωστό.
Το Ισραήλ είναι μια χώρα που παραδοσιακά και ειδικά τώρα τελευταία έχουμε καλές σχέσεις, έχουν πολύ καλή τεχνολογία, έχουν γνώση. Mm-hmm. Εμείς πάλι σε κάποια κομμάτια είμαστε εξίσου καλοί. Γι' αυτό λοιπόν εδώ στο Παλαιό Φάληρο θα γίνει αυτή η συνάντηση. Ο πολιτισμός μας είναι εδώ στη Μεσόγειο, στη λεκάνη αυτή των πολιτισμών, είναι πολύ σημαντικός και για το Ισραήλ και για την Ελλάδα. Άρα έχουμε κάθε λόγο να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας. Γιατί όταν οι λαοί, όταν οι κάτοικοι των πόλεων αρχίζουν να δημιουργούν φιλίες και σχέσεις, καταλαβαίνετε ότι ίσως τα πράγματα πάνε καλύτερα σε αυτόν τον κόσμο.
Έτσι είναι, και άμα ανταλλάξουμε τις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχει ο καθένας από τις δύο χώρες, οι υπεύθυνοι, βοηθούνται και οι δύο πλευρές, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, το να καινοτομήσει είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα όμως σημαντικότερο είναι ότι αν αυτή η καινοτομία που κάνει οποιαδήποτε πόλη αξιοποιηθεί από τους υπολείπους. Εγώ δεν το έχω σε κακό να πω ότι, ξέρεις κάτι, βρήκα μια καλή πρακτική σε έναν άλλο Δήμο της Ελλάδος ή του εξωτερικού και την εφάρμοσα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Θα δημιουργήσουμε μια δυναμική κοινότητα με αυτές τις 17 πόλεις. Ενδεικτικά σας λέω, θα είναι από την Ορεστιάδα και την Ιγουμενίτσα μέχρι και το Ξυλόκαστρο, την Πελοπόννησο. Δηλαδή έχουμε προσπαθήσει η Ελλάδα να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις, και νησιωτικές και ηπειρωτικές.
Με διαφορετικά χαρακτηριστικά τοπικά, έτσι, προφανώς.
Και αυτό ζητάμε και από τις πόλεις του Ισραήλ. Ούτως ώστε ο καθένας να δει πού κουμπώνει.
Μάλιστα.
Ξέρετε, παλαιότερα γινόντουσαν αδελφοποιήσεις, άντε ρε παιδί μου, όποιον έκατσε και μας βρήκε στο δρόμο, μας κάναμε μια έτσι κτλ. Ναι. Πρέπει να βρούμε κοινά χαρακτηριστικά. Εμείς, επειδή συμμετέχουμε και σε ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τις 100 έξυπνες πόλεις, κουμπώσαμε με πόλεις της Ευρώπης που είναι προηγμένες, αλλά έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν θαλάσσιο μέτωπο, έχουν λίμα. Δηλαδή, πράγματα, τα κοινά στοιχεία με το Παλαιό Φάληρο, για να μπορούμε να αντλήσουμε εμείς στοιχεία από αυτούς και εμείς να δώσουμε ό,τι στοιχεία καλά και θετικά έχουμε κάνει για την πόλη μας.
Θαύμα, άλλη μια πρωτοβουλία. Δεν κάθεσαι ήσυχος ποτέ, έτσι, δηλαδή δεν
υπάρχει. Έχω πει παλαιότερα, ερωτικός θεσμός η τοπική αυτοδιοίκηση.
Έτσι, έτσι.
Ερωτικός. Η καθημερινότητα των πολιτών και η επίλυση μικρών προβλημάτων που για αυτούς είναι τεράστια. Ξέρετε, ο κάθε πολίτης να νιώθει δίπλα του, ρε παιδί μου, ότι ακουμπάει ένα χέρι.
Αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας, νομίζω, ναι. Έτσι, δεν υπάρχει. Ναι. Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε.
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και το που εντοπίσατε αυτό την πραγματικά όμορφη πρωτοβουλία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Αχ, αγωνία. Αγωνία.
Η καρδιά μου πληγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη, μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Σε μοιράζομαι αγωνία με λαφτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε
με καρδιά χίλια κομμάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
Αγωνία με αυτά. Να σε μοιράζομαι αγωνία με λαφτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
Γεια σου Τάσο Επιτρόπου.
Καλό μεσημέρι.
Αγωνία να σε μοιράζομαι. Αυτά είναι.
Τι έχουμε.
Τι γίνεται, εσύ θα μας πεις. Πρώτη Ελλάδα στο Ευρωμπάσκετ. Πάμε γερά. Γύρισε ο Διακόπτης, λέει, στα αποδυτήρια μετά από μια αρχηγική παρέμβαση Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ναι, το γυρίσανε, παιδιά. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Μπορεί αρχηγός να είναι ο Παπα-Νικολάου, πιο παλιός και τέλος πάντων.
Ενεργός, ρε φίλε, τον είδαμε και σε ένα τάιμα του, τα έχουνε αυτά, ο Παπα-Νικολάου είναι.
Αλλά εντάξει, τώρα μιλάμε ότι ο ηγέτης της εθνικής είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Το παιδί είναι καταπληκτικό, 99-79, ενώ ήμασταν πίσω στο σκορ, τελικό αποτέλεσμα με την Ουκρανία, στο ημίχρονο, ενώ ήμασταν πίσω στο σκορ, γύρισε πραγματικά, όπως το είπες, ο Διακόπτης στο δεύτερο ημίχρονο, άμυνα, με άμυνες κατακτούνται οι τίτλοι, τώρα με κατά ψέματα, αλλά μπροστά ο Γιάννης, και όχι μόνο στην άμυνα, ήταν πραγματικά καυτός, 41 πόντους, με πολύ καλά ποσοστά, 13-16 δίποντα, 15-18 βολές, 9 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο, και έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, φορώντας τη γαλανό-λευκή. 46 πόντους έχει ο Γκάλης, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία των Ευρωμπάσκετ, και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή έτσι...
Είναι πιθανό, είναι πιθανό.
Ναι, δηλαδή,
βέβαια από εδώ και πέρα δυσκολεύουν τα παιχνίδια, οπότε ξέρεις αυτό.
Εντάξει,
θα μπορούσαμε.
Έχουμε ένα παιχνίδι...
Τσεχία ή Πολωνία, λένε, δεν ξέρω.
Ναι, Τσεχία, Πολωνία είναι από τον τέταρτο όμιλο, είναι και η Εστονία τώρα, μεθαύριο, ναι. Αύριο, συγγνώμη.
Ναι.
Αλλά επί της ουσίας, εντάξει, τα βλέμματα πάνε για την Κυριακή, που θα είναι η φάση το 16. Η φάση το 16, λίγο εύκολα ή δύσκολα, πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε, θα περάσουμε. Έτσι, και όπως είπε και ο Θανάσης από το κούμπο για τον Γιάννη, για τον εφό του, καλός ήταν λύση, καλός παιχνίδι είναι, χαριτολογώντας. Νομίζω ότι ναι, όποιος και να είναι ο αντίπαλός μας στη φάση το 16, εντάξει. Αυτά βέβαια τα αποδεικνύουμε στο αγωνιστικό.
Η εικόνα που έχει δώσει η Εθνική είναι ότι δύσκολα ή εύκολα θα περάσουμε. Ακριβώς. Την άλλη Τρίτη είναι το θέμα τώρα, που θα έρθει μια δυνατή ομάδα απέναντί μας στους 8.
Ναι, θα είναι πιο δυνατή σίγουρα από τη φάση των 16, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τα φαβορί για μετάλλιο, θα είναι στη φάση των 8. Οπότε προβλέπω, εντάξει τώρα εγώ δεν βγήκα να κάνω προβλέψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει να το πω, βλέπω ότι θα φτάσουμε μέχρι τους 4. Από εκεί και πέρα, τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια που πρέπει να κάνει η Εθνική, ένα στον ημιτελικό και ένα στον τελικό ή στον μικροτελικό.
Ναι.
Έτσι, αυτά είναι τα ζητούμενα. Αλλά μέχρι τότε έχει ακόμη μια εβδομάδα γεμάτη από αγώνες η Εθνική, τα πρόβλεπτα είναι πολλά, οπότε μην είμαστε σίγουροι για όλα. Στον αθλητισμό ποτέ κανένας δεν είναι σίγουρος. Και το πιο σημαντικό, θα τονίσω, είχε και το είδα εκτός γραφείου, να το πω έτσι, το χθεσινό παιχνίδι της Εθνικής. Τέτοιο πάθος και τέτοιο νεύρο από τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Έτυχε και βρέθηκα σε μια καφετέρια, δηλαδή. Γυναίκες, παιδιά, πέρα από τους άντρες δηλαδή, αυτό εννοώ, παρακολουθούσε το παιχνίδι με πολύ πάθος, στα καρφώματα, με ενθουσιασμό. Η διαφορά ήταν 15-20 πόντους και πάλι με τον ίδιο ενθουσιασμό, και αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία αυτής.
Επίσημη αγαπημένη τώρα είναι η Εθνική.
Όπως και να το κάνουμε, πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Εστονία, Βρετανία 94-62, Ιταλία, Κροατία 81-76 στον άλλο όμιλο. Σήμερα έχουμε μάχες για τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο, και αυτό θα κρίνουν πολλά, γιατί ναι μεν έχουν περάσει από τον Ισπανία και Τουρκία, όπως και Γερμανία, Σλοβενία, Γαλλία, όμως δεν έχει ξεκαθαρίσει, ποιος θα είναι η σειρά που θα πάρουν.
Μάλιστα.
Και θέσουν και οι θέσεις, έτσι.
Εντάξει.
Έχει πολύ πράγμα. Αποκλεισμός για την Εθνική Πόλο από τα μετάλλια, θα παίξει τώρα πλέον για τη θέση 5-8, ενώ σήμερα το βράδυ σε 9:30 η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Split.
Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα και στο Γρηγόρη. Λοιπόν, Νιάκα, να είστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Γεια σας.
Δύο γραμμές δεν έγραψα. Πήρα το χαρτί και στη φωτιά το πέταξα. Κι όπως κοιτούσα τη φλόγα σε θυμήθηκα. βρήκα. Πήγα κι εγώ μες στη φωτιά και ρηχτικά. Πέρασα πολλά μικρό μου μα δεν λύγησα. Έφτασα στον κάτω κόσμο κι όμως γύρισα. Όμως μακριά σου σωθήκανε τα θαύματα. Είναι κλειστά πια πίσω τα περάσματα. Όσο κι αν πάθεις, δεν θα το μάθεις.